De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Buenos días a todos y a todas, un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, y bienvenidos a esta otra mirada de miércoles, miércoles 15 de marzo, día también soleado, de una semana en la que prevemos que todos los días sean soleados, a menos eso es lo que apuntan las predicciones, así que, bueno, un día para disfrutar del sol, mientras dure. Disfrutar tamén das temperaturas agradables que se registrarán ao mediodía. Desde aquí, sempre decimos que hai que aproveitar este tempo. Bueno, hai que aproveitar o tempo, da igual que seña de unha maneira ou de outra. Pero bueno, este tempo de sol, por exemplo, pois invita a sair á rúa, a pasear, a moverse. Pois nada, aproveitalo e a moverse todo. Comenzamos esta otra mirada de hoxe contándolles que leo en La Voz de Galicia que máis de 18.000 galegos emigraron no 2016, 18.000. O padrón de españoles que residen no estranxeiro incluía 511.830 ciudadanos galegos, máis de medio millón de galegos e galegas que residen en outros puntos do planeta, fronte aos 503.840 que se estaban registrados un ano antes. É dicir, que aumenta o número de galegos e galegas que se van do país. 18.208 decidiron facer as maletas e cambiar a súa residencia a outro país o ano pasado. Non sabemos se decidiron voluntariamente ou se se viron forzados a facelo, non? Segundo reflexan os datos do padrón de españoles de españoles residentes no estranxeiro que difundiu hoxe o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística. En total, este rexistro incluye 511.830 ciudadanos de Galicia que teñen fixada a súa residencia en outro país. O galego non é un caso particular, pois tamén aumentou o número de españois que emigraron. A poboación da nacionalidade española que optou por residir no estranxeiro aumentou nun 4,4% no 2016, 101.581 persoas máis que no exercicio anterior, o que provoca que o número total de españoles inscritos fora do país sexa xa de máis de 2,4 millóns, dos que medio millón son galegos. En fin, cando se redactan este tipo de informacións, pois fálase así, non? Que ou escríbese desa maneira, que hai un sector da poboación española que optou por residir no estranxeiro. Parece que, ou poderíamos pensar que unha boa parte desas persoas que optaron por residir no estranxeiro, poderíamos redactalo dicindo que tiveron que marchar ao estranxeiro, tiveron que irse ao estranxeiro para vivir, porque parece que neste país non se dan as condicións para vivir para moitos ciudadanos. A data de 1 de xaneiro de 2017 había 2.406.611 españois residindo fora, casi un millón máis que fai 8 anos cando comezou a crisis. Porque será que hai un millón de persoas máis que desde que comezou a crisis que optaron, como di a información, por abandonar o país ou por cambiar de residencia? A maioría das novas inscripcións, dúas de cada tres, corresponden a ciudadanos nacidos fora de España pero que poseen a nosa nacionalidade, di tamén esta información. Bueno, pois nada, que hai moito, como chamaban a ministra de emprego, a mobilidade exterior ou algo así, non? Era non ni un linguaxe que agora se manexa, pois era como definían a esa, en fin, necesidade de marchar do país para buscarse fora as habichuelas. Algo o que por aquí estábamos afeitos, porque xeneracións anteriores tiveran que emigrar para buscarse fora o que non atopaban no país, pero ese parecía unha etapa da nosa historia que estaba xa superada e que non se repetiría, pero xa ben, a historia repítese continuamente. E agora, pois, por efecto desta crisis, moitos ciudadanos e ciudadanas teñen que abandonar o país e instalarse fora para, en fin, para poder sobrevivir, ou para ter un traballo digno ou menos digno, que sei, para ter un traballo. Parece que se armou a gorda porque os de Podemos dixeron que non lles gustaba que puxeran a misa en Televisión Española, non? Pediron que suprimira a misa en Televisión Española e, bueno, pois, bueno, hai incluso quen di que tivo récord de audiencia a misa na televisión, na dúas de Televisión Española, que tivo récord de audiencia a partir de que os de Podemos pediron que se suprimira a misa. Bueno, pois hasta os obispos replican, bueno, algún obispo creo que dixo que máis les dá se eles non se enteran porque a esa hora están durmindo a borrachera. Bueno, eso non dixo un obispo, dixo Herrera en la COPE, creo. En fin, que aínda se siguen esto poñendo as misas en televisión, por certo, ¿no? En Televisión Española e tamén na Televisión de Galicia, que tamén pois emite, creo que a misa os domingos. Estamos a 15 de marzo, estamos no Ecuador do mes de marzo. Por certo, hai este fin de semana, este sábado, un interesante concerto no auditorio de Mera, no auditorio Gabriel García Márquez. Bueno, concerto, bueno, algo máis que un concerto, diría eu, non? Porque a banda da escola municipal de música de Oleiros, con a banda de gaitas de Forcarei, o coro de Oleiros, tamén cunha parella de baile de Santalla, o sea que pode ser un bonito espectáculo. Chámase Xoldra na Eira, é un espectáculo multidisciplinar no que, bueno, pois, xa digo, aparte aparecen ou están a banda da Escola Municipal de Música, a banda de gaitas de Forcarei, tamén o coro de Oleiros e ata unha parella de baile de Santalla, do grupo de baile Santalla. Será este sábado, será ás 8:30 da tarde no auditorio de Mera. Bueno, as entradas para ver este espectáculo custan 2,5 euros, póñense a venda pois unha hora antes de que comece. Así podemos ver a nosa banda de música, a banda da Escola Municipal de Música, pois neste caso acompañada por esa banda de gaitas de Forcarei, bueno, pois xa digo, coa participación tamén do coro de Oleiros e de unha parella de baile do grupo Santalla. Seguro que un espectáculo musical digno de ver e de disfrutar este sábado no auditorio de Mera. Hai os sufridores, os que lles gusta eso de sufrir, que sepan que está aberto o período de inscripción para o triatlón, que xa saben, esa prova, home, eu creo que desas provas casi de sufrimento especial, non? Unha prova de natación de 750 metros nas frías augas da praia de Mera, despois unha prova en bicicleta, que hai que pedalear nada menos que 21 kilómetros. Se non lles chega, se non veñen completos, pois despois teñen que facer unha carreira a pé de 5,5 kilómetros. Din, é para valentes, non? Para valentes esa prova do triatlón. Bueno, pois os que queiran participar, que queiran sufrir, xa saben que está aberto o prazo para inscribirse. Que a carreira vai ser, ou que o triatlón vai ser o día 13 de maio. Bueno, pois que vai ser como sempre en Mera. Faime gracia porque, ao parecer, hai moito sufridor, é dicir, hai moita xente que está disposta a machacarse aí, porque está aberto o período de inscripción, pero normalmente superan as inscripcións o número de participantes, que está previsto que sean uns 200, non? entón logo hai que facer un sorteo a ver quen vai sufrir, non? Quen se queda, quen se queda fora. Logo hai que facer un sorteo, así que pois nada, animadvos si queredes, a través da páxina web do Concello de Oleiros, pois pódense facer as preinscripcións, non? E despois vai haber ese sorteo para ver quenes son os agraciados, os que participarán nese triatlón, no que hai, bueno, pois xente que máis ou menos xa está como moi afeita porque están federados e tal, pero tamén hai pois xente que se, que aínda que non están federados, pois poden facer licencia dun día e participar nese triatlón de Oleiros que chega a súa 28ª, 28 anos, 28ª edición do triatlón de Oleiros, o que quere decir que sí que hai sufridores, que sí que hai xente que está disposta a eso, a participar e a inscribirse nese triatlón de Oleiros. 28 anos, ni máis ni menos hai de triatlón no noso concello. E por último contovos tamén, falando de sufrimentos, bueno, máis ou menos, pero que, porque tamén hai duro, que os remeiros de Mera, da Trainera de Mera, pois van esta fin de semana, van a Astillero e a Bilbao, en Cantabria, en Euskadi, estarán medíndose as mellores tripulacións do Cantábrico, primeiro, e despois na bandeira San José, na ría de Bilbao, no memorial, no 17º memorial John Sasieta. Ten moito mérito isto tamén, porque estes remeiros, moitos deles, a maioría, pois traballan, estudan, en fin, é xente que vai sair o venres pola tarde para cara a Cantabria, e algúns incluso facerán o sábado pola mañá. Aqueles que traballan e que non teñen permiso para poder marchar o sábado, pois, o venres, pois terán que facelo o sábado pola mañá, para participar nesas competicións. Así que, bueno, aí tamén teñen o seu mérito, non? Aí tamén hai unha capacidade de sufrimento que me posa, hai uns tambores como a... Ai, este é o himno, non? Este é o himno dos remeiros de Mera, do Clube Deportivo Mariñeiro. Sabes como sona? Bueno, é que cando oía eses tambores acordábame daquelas películas de romanos, sabes? De cando iban ali os tipos remando e o outro tocando esos tambores. Bueno, pues algo así. En fin, que lles damos a benvida a esta outra mirada de hoxe, como sempre, cos saúdos para todos e para todas vostedes, e tamén cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa aí dos controis técnicos e que está aí ao quite, xa ven, con esa himno do Clube Deportivo Mariñeiro de Mera. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Efectivamente, ti, como eres así, sí, bueno, da época dos tambores de pedra, te lembrabas de Ben-Hur e estas,
claro,
cousas,
claro,
¿no?
Claro. Os tambores aí, os tipos mentras iban remando os esclavos.
Aí, galeras, non? Aí, sí. Claro, te lembrabas,
bueno, tanto como unha condena non creo que seña.
No, no, era un prazer, este un prazer, sí, vamos. Sí. Que, por certo, ter razón, o da práctica deportiva, agora hai un auxe, unha cousa, sí, sí, pero sí, 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 todo o mundo,
vamos,
bueno...
Hai que facer sorteos e todo para que...
Sí, 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 ti faz unha prova así de correr, ou, bueno, tan dura como triatlón, e, bueno, eso, al final, hai lista de espera, o sea, sí, aso, sí, algo, cuidado, que é un avance, é un progreso, algo, sí, que, sí, o mellor, hai 30 anos... pois non acontecía, non? Uh-huh. Praticamente andaba xusto, ou era unha cousa minoritaria, non? O tema do atletismo, no, e demais.
Non, agora hai,
e agora realmente... é un auxe, unha cousa, cuidado, que aí progresamos, aí avanzamos, está moi ben, que seguir por esa liña. Ora nos queda a outra parte. Ora nos queda a outra parte, non? Porque xa sabes que a ti sempre te din, non? Mira, tes que andar, tes que correr, porque iso vou pa saúde e tal. Ora queda outra parte e dicir, mira, tes que ler, tes que informarte máis, tes que ler máis, porque iso tamén é bo,
tamén é para a túa saúde mental.
Pois iso é agora asignatura pendente, non? Pois que os xornais se esgoten, que se esgoten os libros, as presentacións de libros, que as bibliotecas, bueno, rebosen de xente, non? Para ler e tal. Nos queda esa asignatura, non? Pero bueno, imos por bo camiño.
Bueno, hoxe 15 de marzo é San Raimundo de Fitero.
De Fitero.
Sí. Ah. San Raimundo de Fitero.
De Fitero, vale, vale.
Parabéns,
vamos. Parabéns ao Raimundo.
Raimundos. E teño boas novas no tempo, como toda a semana xa ves unha monotonía aquí que non
nada. Unha peste, unha cousa.
Sol toda a semana.
Desastres, non fora polas patacas, isto era, bueno, están os da o TS que se suben polas paredes, isto un, va, unha ruína.
Conto xa agora, sol toda a semana.
Toda se, sí. Isto vai ser unha ruína, Unha ruína total. Bueno, me vas a facer un solaz aí, máis polo profundo.
Sí, ainda que, xa digo, pouco hai que engadir a eso. Pero
veixo te disgusto.
Monotonía do tempo. Tempo moi monótono esta semana.
Vamos.
Pois un rayo, moitos rayos de sol para toda a semana, segundo a predición de Meteo Galicia. Hoxe, pois eso, tempo soleado, con ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas en ascenso entre lixeira e moderadamente. Eso hoxe, mañá, pois de novo, ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, o que digo, unha monotonía tremenda. Poden entrar algunhas nubes baixas polo litoral da Coruña, un pouco para distraernos, non? Pola tarde, e as temperaturas que continúan sen cambios significativos, as mínimas, pero as máximas mañá ascenden, sobre todo no norte, descenderán algo polo sur, pero aquí ascenden mañá.
Moi ben, moi ben.
Ascenso para o xoves ou venres, xornada típicamente anticiclónica de novo, pois con ceos pouco nubrados ou despexados, non che digo que...
Mira, así. Xa que non nos ascenden outra cousa, xa que non nos suben outra cousa,
que suban as temperaturas.
Polo menos que suban as temperaturas, meu, polo menos bueno, pues, aforramos en calefacción.
Pois o venres baixan.
O venres baixa,
sí, un descenso das temperaturas entre lixeiro e moderado. O sábado, pois seguimos con influencia anticiclónica, con tempo estable, con ceos pouco nubrados ou despexados. Poden entrar algunhas nubes baixas polo litoral norte pola mañá e pola noite. Temperaturas mínimas que descenden lixeiramente e máximas que se manteñen sen cambios. Así que xa veo toda unha semana de tempo seco e soleado, de tempo estable, que se manterá tamén o domingo, con ceos despexados ou prácticamente despexados, e a partir do luns, pois, podremos ver algunhas nubes, incluso non se descarta algunha precipitación o martes da semana que ven, eso sí, escasa.
Desastre isto.
Una peste
de tempo, como dixo ese, un desastre.
En fin, imos con repaso ás portadas dos periódicos, as informacións que destacan nas portadas dixitais os periódicos da Coruña.
A xeito de Zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues comenzamos ese repaso, como facemos sempre, pola portada digital de La Voz. La Voz de Galicia destaca uns 18.000 galegos emigraron en 2016, a información da que antes lles comentábamos. Inditex, que volve a pulverizar o seu récord, con un beneficio de 3.157 millóns de euros. A firma Textil decide aportar de maneira extraordinaria 14 millóns máis ao plan extraordinario de empregados. Destaca tamén este diario. Di tamén que a Fiscalía cambia de estrategia e decide non recurrir á imputación do cargo do Adif no caso Alvia, é que recolle tamén unhas declaracións de Manuel Prieto, que é o abogado do maquinista que conducía o tren. A liña nunca tiña que terse posto en servizo nesas condicións, di. Por certo, a edición digital de La Voz publica, pon tamén un vídeo bastante espectacular sobre o rescate de 8 tripulantes dun pesqueiro que se incendiou en Cedeira, o pesqueiro Obusi, que se incendiou a 10 millas do porto de Cedeira. As tripulantes tiveron que ser rescatados polo helicóptero, e bueno, pois as imaxes gravadas desde o propio helicóptero, das imaxes espectaculares do rescate destes 8 tripulantes deste pesqueiro. A Fiscalía cambia de estrategia e decide non recurrir á imputación do cargo do Adif, como decíamos. A tres preguntas clave sobre as eleccións holandesas, titula La Voz, e di que tras as eleccións de hoxe hai varias coalicións posibles, pero todas precisan da alianza de entre 4 ou 5 partidos en Holanda. Cando compras un iPhone, pagas 500 euros por él e logo recibes unha lata de misións, pois non che fai moita gracia, non? Bueno, pois é responsable de eso.
Recibes unha lata de misión.
Sí, comprou un iPhone, pagou 500 euros por él. Mandaronlle en lugar do iPhone pues unha lata de misións.
Ah, pensei que lle mandaban ademais como de agasallo, naquele estaba ben. Mandaron
unha lata de misións en lugar do iPhone.
O sea, que lle deron misións por lebre,
claro,
por pues, iPhone.
Algo así. Pois pues, a responsable foi xulgada onte por estafa.
Normal, normal.
Sí, algo de estafa sí que hubo.
Normal, normal.
Bueno, Carnoedo, que quere competir con Loiva, o seu emblemático banco. Di
ah, sí.
La Voz, sí, sí. Acondicionan el IMPA a punta de San Mamede, que para facilitar aos sendeiristas as vistas cara a Ferrol e Sada. Hai un mirador, por certo, moi chulo aí en San Mamede.
Uh-huh.
Ferraz abre ronda de consultas para poñer fin ao baleiro de poder que hai no PSOE galego, titula tamén La Voz. O FROB acorda a fusión de Bankia e Banco Mare Nostrum, titula tamén este diario. O goberno non se plantexa a retirada do decreto da estiva. O executivo de Rajoy mostrase confiado en poder sacalo adiante cos apoios necesarios. Feijóo retrasará ata 2018 a saída de conselleiros para aspirar ás alcaldías. E polémica polo nomeamento de un home chega cercano a Mas como novo director da TV3, da Televisión de Cataluña. Creo na reinserción, pero non na de Ubiña, pero da de Ubiña dubido, di que en este día Carmen Avendaño, expresidenta ou a presidenta de Erguete, que considera que o narcotraficante non ten remordimentos polo seu pasado, deséxalle o ben, pero iso sí, lonxe di. Asturias desiste de convocar as súas oposicións e Cantabria podría anunciálo hoxe mesmo. É polémica festa con stripper no concello de Alcalá para un funcionario que se xubilaba. A celebración erótica tivo lugar o pasado 3 de marzo e o consistorio, a parecer, abriu unha investigación sobre estes feitos. Foi no concello de Alcalá de Henares, que está gobernado por un tripartito formado por PSOE, Somos Alcalá e Izquierda Unida, que abriu unha investigación reservada sobre esa festa con un stripper ocurrida nas súas instalacións, ou con unha stripper para as súas instalacións, ocurrida nas súas instalacións, para despedir ao parecer a un funcionario que se xubilaba.
Vaya fama lle puxeron home tamén, non? Con sí. Espectáculo.
Sí. A actuación da stripper foi gravada ao parecer nun teléfono móvil por un dos asistentes que despois subiu no YouTube e, bueno,
indo por riba, no, si
En fin, aí é cando se
desata todo.
Exacto. E bueno, di que ademais, pois a rapaza que chega a quedarse en roupa interior fai un baile suxerente mentre o funcionario está sentado nunha silla e algúns dos asistentes jalean con comentarios como "si non se quita a camisa non cobra" ou "é a Julio, non querías marisco", en fin.
Deixo estar.
O Concello de Alcalá de Henares di que abriu unha investigación sobre o sucedido no parque de servicios dese consistorio. Bueno, e agora París, achéganos a algún dos titulares de portada de La Opinión da Coruña.
Pois hoxe
a
Opinión abre cun titular que a min góstame, non? Porque
sí.
Se sabes que moitas veces o tema de aviación, non? E dos usuarios, dos avións e tal, pois din aumenta Alvedro, aumenta la bacolla, tal. E nunca se fala doutros transportes, non? E hoxe a Opinión di que os usuarios de buses realizaron 21,5 millóns de viaxes no 2016. Polo tanto, é un titular que encantame forte e, bueno, que pon de manifesto que por onde hai que mirar, non? Vamos, porque vostede viaxa normalmente en avión, bueno, pois parece que ser que en bus é bastante, non? Pois aí está, un bo titular. Despois, Isla, non temo la sensación de tocar teito no mercado español, en páxinas de economía.
Pablo Isla.
Efectivamente, Inditex, sí. Manda máis de Inditex tamén. Máis de 85.000 empregos sumerxidos en Galicia, é outro titular, que Galicia desfrutará de sol durante toda a semana. Bueno, xa falamos desta peste aí antes. Despois, que demografía e transportes, a prioridade do lobby do norte, outro titular. De Inditex, o AVE a Meca, outro. Xa sabes que temos moito que ver, non? Do AVE a Meca. Aquí hai moito.
Sí.
Despois, que o deseño orixinal do Banco de España, case centenario. Tamén titula La Opinión que os veciños de Sada alertan dunha oleada de roubos en garaxes e trasteiros, exixen máis seguridade. Que 8 rescatados tras un incendio nun pesquero fronte á costa de Cedeira. Prefiro pagar un céntimo máis a pagarlle a Fernández de Mesa, o di o presidente da cooperativa Nosa Enerxía.
Por certo, hoxe dá unha charla aquí en
Oleiros,
na Casa Charles,
sí. Efectivamente, tamén é titular, que refugiados inmigrantes non nos van quitar os traballos, fan o que ninguén quere facer, o di Manuela Cabero, vicepresidenta de Cruz Vermella Española e cooperante internacional. E por último, que Pedro Sánchez, pois o parecer, anda por estes lares, e o titular é Pedro Sánchez fai campaña en Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el ideal, que Beatriz Mato preséntase para presidir o PP local diante da situación da cidade, a actual conselleira de Medio Ambiente presentou ante de maneira oficial a súa candidatura a presidir o Partido Popular diante da, di, calamitosa situación que atravesa a cidade baixo o mandato da Marea. Este diario di tamén que Ferreiro e Gallego abren a rolda de contactos con obxectivos diferentes, que a restauración do lavadoiro entra na súa última etapa denantes da solicitude de BIC, de Ben de Interese Cultural. Falamos de Betanzos, que iniciou as obras correspondentes á terceira e última etapa do proceso de restauración do lavadoiro das Cascas, unha intervención que costará 33.000 euros. Os sabores da cociña coruñesa máis vanguardista despiden o Fórum Gastronómico. Culleredo pretende xestionar de modo directo o Centro Logístico de Ledoño. Tamén di que o alcalde de Oleiros exixe que se retome a obra de construción do tanque de tormentas de Santa Cruz, máis que retomala sería empezala, porque creo que non chegou a empezar. Sada humanizará a Praciña do Conde para integrala no centro comercial aberto, titula tamén este diario, que di ademais que a estación depuradora de Bens súmase ao reto da conversión de gases. A Coruña será un dos portos que recibirá a Tall Ship Race no ano 2020, esta regata de grandes veleiros. Isto que atopamos, ou os principales titulares nesa edición del ideal gallego. Bueno, parece que non temos comunicación coa policía local, Paris.
Temos, pero nada.
Pero non temos nada que...
Non hai nadie salientable, me comentaron.
Bueno, pois así pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida na segunda parte. Despois de escoitar o boletín, xa saben que hoxe falamos de saúde, falamos co doutor Rodríguez Carmazana. Bueno, falaremos do tempo e de como influye o tempo a primavera, en este caso, como falábamos a semana pasada, pero falaremos máis centrándonos nun dos principais síntomas da primavera, que son as alerxias primaverais. Bueno, pois desto falamos co doutor agora, despois de escoitar o boletín.